ก็ยินดีทุกท่านเข้าสู่รายการแจ็คอ่านการ์ตูนตอนที่1นะครับคือคอนเซ็ปต์รายการเนี้ยคือการ์ตูนผมมาอ่านค่อนข้างเยอะแล้ว1คือขี้เกียจเอาไปรีวิวในตอนหลักแล้วการ์ตูนมันมีหลายตอนไงบางทีมันออกมาเล่มใหม่ๆก็อยากจะรีแอคชั่นในการ์ตูนที่เพิ่งอ่านมาอะไรเงี้ยเฮ้ยถ้าผมพูดคนเดียวแล้วมันแบบติดๆขัดๆก็ให้อภัยกันหน่อยนะมันไม่มีคนรับส่งมุกอะไรเงี้ยอันนี้คือการ์ตูนที่อ่านมา5เล่มวันนี้จะรีวิวตามนี้เริ่มจากเรื่องไหนดีก่อนนะผมเริ่มจากเรื่องมาเชิญก่อนดีกว่าอ่านว่าอะไรมาเชิญ
มาเชิญเรื่องนี
้ซึ่งจริงๆมันก็คือเป็นการเล่นคำกับคำว่ามัสเซิลน่ะการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยเป็นของสำนักพิมพ์ NED นะ Nation ชื่อเรื่องภาษาไทยก็คือศึกโลกเวทมนต์คนพลังกล้ามคือเรื่องนี้เป็นการ์ตูนแก๊กนะครับการ์ตูนตลกซึ่งผมชอบมากเลยคือถ้าใครอันนี้มันเล่ม5แล้วออกมาเล่ม5แล้วเรื่องย่อของเรื่องนี้ก็คือว่าไอ้พระเอกที่ชื่อว่ามัชเบิร์นเดสเนี่ยมันเป็นคนที่อยู่ในโลกเวทมนต์แล้วมันไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้เลยแล้วในโลกเวทมนต์อันเนี้ยใครที่ไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้เนี่ยมันจะถูกแบบดูเนรเทศถูกติดคุกแล้วอยู่ดีเนี่ยพระเอกเนี่ยมันเหมือนมันอยากจะช่วยตามันน่ะด้วยการที่ว่าจะไปอยู่ในโรงเรียนเวทมนต์แฝงตัวอยู่ในโรงเรียนเวทมนต์แล้วพยายามจะทําให้เป็นท็อปของโรงเรียนนั้นขึ้นมาได้ด้วยการที่มันไม่มีเวทมนต์ไงคือความตลกของเรื่องนี้คือพระเอกอ่ะมันทดแทนการใช้พลังเวทมนต์ด้วยพลังกล้ามของมันน่ะคือมันเป็นคนที่มีพลังเยอะมากพลังในการใช้กําลังกล้ามของมันอย่างถ้าเกิดคนอื่นเขาใช้แบบเวทมนต์ใช้ไม้กระทาเวทมนต์เนี่ยไอ้ไม้เขาเรียกว่าอะไรนะไม้เฮ้ยอยู่ดีก็ลืมอ่ะเอ้ยโอ้ยวันนี้คือเบลอแล้วก็ง่วงไอ้ไม้กระทาเวทมนต์เนี่ยเวลาเสกให้ติดไฟใช่มั้ยพระเอกไม่มีเวทมนต์สิ่งที่มันทําคือมันเอาไม้เนี่ยไม้วิเศษของมันเนี่ยปั่นกับพื้นเพื่อติดไฟเว้ยแล้วหลอกว่าคนอื่นอ่ะสิ่งนั้นคือเวทมนต์ซึ่งมันยิ่งเง่ามากแล้วมันเป็นผมรู้สึกว่าเป็นมุกที่อ่านเพลินแล้วก็ตลกมากเนี่ยอย่างจะยกตัวอย่างมันจะมีความยิ่งเง่าประมาณนี้คืออันนี้มันเล่ม5เลยนะผมพยายามจะเปิดที่มันไม่เป็นสปอยนะอันนี้เออใช่ไม้กายสิทธิ์นี่คือวิธีการที่มันทดแทนโลกเวทมนต์ของมันการใช้เวทมนต์ของมันคือมันเอาไม้กายสิทธิ์ปั่นอย่างหรือแม้กระทั่งมันจะมีมุกนึงตอนเล่มแรกๆเนี่ยคือการฝึกใช้ไอ้ไม้กวาดเนี่ยเพื่อบินอยู่บนท้องฟ้าคนอื่นเอาไม้กวาดเค้าเสกให้มันสามารถบินได้ใช่มั้ยไอ้ตัวพระเอกเนี่ยมันจะใช้วิธีแบบกระทืบแล้วโยนไม้กวาดไปข้างหน้าแล้วกระโดดเพื่อให้ทันกับไม้กวาดแล้วดูเหมือนบินได้คือมันเป็นมุกอะไรที่งี่เง่าแบบเนี้ยแล้วความสนุกของเรื่องนี้คือมันล้อเลียนแฮร์รี่พอตเตอร์แบบ 100% เลยอ่ะคือมันเป็นโรงเรียนเวทมนต์มีบ้านต่างๆมีตัวร้ายมีแบบมีครูใหญ่แบบอัลบัสดัมเบิลดอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งสนุกแล้วการที่ได้เห็นแบบพระเอกอ่ะมันใช้ความงี่เง่าในการใช้พลังกล้ามของมันเนี่ยที่จะบุกไปแย่งชิงเหรียญตาอันดับ1ของโรงเรียนได้เออสนุกดีตอนแรกผมก็นึกว่าจะเป็นการ์ตูนแก๊กเลื่อยเปื่อยไปเรื่อยนะแต่มันมีการผูกเรื่องของตัวร้ายมีการแบบเพื่อนฝูงของพวกพระเอกอ่ะเออแล้วมันก็มีช่วงแบบช็อตซึ้งๆอะไรพวกเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่เป็นการ์ตูนแก๊กซะทีเดียวมันเลยกลายเป็นการ์ตูนมีเนื้อเรื่องแบบการ์ตูนตลกมีเนื้อเรื่องอ่ะจังหวะแอคชั่นก็สนุกดีนะตอนที่พระเอกแบบเวลามันไปสู้ฉากแอคชั่นกับพวกคนใช้เวทระดับเทพอ่ะไอ้พระเอกก็จะใช้วิธีพลังกล้ามของมันนั่นแหละอย่างแบบคนอื่นแม่งใช้เวทมาอย่างสุดยอดเลยเวทโน้มถ่วงเงี้ยพระเอกก็ใช้พลังกล้ามขาลุกขึ้นมาแบบโดยไม่รู้สึกอะไรเฮ้ยแนะนำเรื่องนี้แนะนำแล้วหลังๆเนชั่นนี่กระดงกระดาษนี่ใช้ได้เลยนะกระดาษดีเลยหวังว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเทนะเนี่ยฉากแอคชั่นอะไรต่างๆก็สนุกนะถ้าใครเห็นขีดตรงหน้านะฮะไอ้นี่มุกหนึ่งของมันคือยิ่งใครมีขีดบนหน้าเนี่ยเยอะมากเนี่ยมี2ขีดขึ้นไปอะไรเงี้ยจะเป็นแบบสุดยอดจอมเวทพลังเวทจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนขีดในขณะที่พระเอกที่มันมีขีดเนี่ยคือมันเอาปากกาเขียนเอาเรื่องนี้สนุกเรื่องนี้แนะนำราคานะครับเล่มละ95 บาทนะครับเรื่องนี้สนุกนะเรื่องถัดไป
ไหนๆก็มาการ์ตูนแก๊กแล้ว
อีกเรื่องนึงคือจะบอกว่าการอ่านการ์ตูนของผมเนี่ยเวลาซื้อการ์ตูนใหม่ๆอ่ะผมเจอหน้าปกก่อนนะผมจะซื้อจากหน้าปกก่อนเล่มไหนมันดูน่าสนใจก็จะซื้อมาซื้อแบบออนไลน์นั่นแหละนี่เรื่องที่สองก็คือเรื่องนี้นะฮะโอ้สวัสดีนะครับคุณอโนเอ็กคุณอโนเอ็กบอกว่ามาแนะนำการ์ตูนที่ผมเพิ่งซื้อแบบอีบุ๊กในเมพซึ่งเป็นการอ่านออนไลน์นึงนะอันนี้มันทำไมมันไม่นี่เพิ่งอ่านจบเมื่อวานเรื่อง The Fable โหดไม่ถามชื่อพระเอกเป็นนักฆ่ามือโปรส่วนตัวคิดว่าน่าจะจัดเป็นแนวแก๊กซีเรียสสนุกดีครับโอ้เฮ้ยอันนี้น่าสนใจถ้าเป็นแนวแก๊กซีเรียสนี่ก็อยากอ่านเหมือนกันขอบคุณมากที่แนะนำเดี๋ยวจะไปลองหาอ่านดูแต่ผมไม่ค่อยคือผมอาจจะเป็นคนรุ่นเก่านะที่แบบไม่ถนัดในการอ่านแบบอ่านผ่านเว็บหรือว่าอ่านผ่านอีบุ๊กที่เป็นจอ iPad อะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามันไม่มีจริงจะลองซื้อมาอ่านดูขอบคุณมากนะเรื่องถัดไปนะฮะออกมาเป็นเล่มหนึ่งเหมือนกันเพิ่งออกมาไม่นานของสยามอินเตอร์คอมิกดาบธมินทร์ชวนป่วนนะฮะเรื่องนี้คือหน้าลายเส้นนี่ลายเส้นสุดยอดมากคือลายเส้นแบบคมมากระดับเบอร์เซิร์กอะแบบเบอร์เซิร์กเลยนะแต่มึงคือการ์ตูนตลกแบบงี่เง่าเลยคืองี่เง่ากว่าไอ้เรื่องที่แนะนำเมื่อกี้คือเมื่อกี้มันอาจจะงี่เง่าด้วยความที่แบบใช้พลังกล้ามสู้พลังเวทใช่ไหมแต่เรื่องนี้คือแบบการ์ตูนตลกเต็มที่เลยยิงมุกในแต่ละตอนคือเรื่องราวแบบไม่ได้เชื่อมต่อกันต่อเนื่องอะไรขนาดนั้นนะเรื่องนี้ก็คือคุณน้องสาวเนี่ยที่ถือดาบอยู่เนี่ยไปเจอดาบธมินทร์มาแล้วดาบธมินทร์เนี่ยมันเหมือนเป็นดาบมารน่ะที่สามารถพูดได้มีความสามารถพิเศษอะไรมีความสามารถพิเศษแปลกๆอ่ะซึ่งไอ้ดาบเนี้ยมันเดินได้เว้ยคือมุกมันไปไกลจนแบบมันไม่ใช่แค่ได้ดาบมาแล้วดาบนั้นไปใช้พลังพิเศษงี่เง่านะแต่มันคือดาบที่พูดได้แล้วเดินได้เว้ยเดี๋ยวผมจะเปิดฉากงี่เง่าให้ดูฉากนึงเนี่ยคืออย่างแรกคือมันพูดได้อะแล้วมันเล่นมุกงี่เง่าซึ่งตัวละครคุณพี่ชายเนี่ยเป็นพี่ชายของไอ้คุณน้องสาวที่ไปเก็บดาบมาได้เนี่ยมันจะต้องแบบเจอเรื่องปวดหัวจากการที่น้องสาวกับดาบเนี่ยมันไปทำเรื่องป่วนอะเนี่ยอันนี้คือยกตัวอย่างไม่สปอยนะเพิ่งหน้าแรกๆคือดาบมันสามารถทำแบบนี้ได้คือตรงปลายดาบที่มันดูเหมือนสองแฉกมันแยกออกมาเป็นขาแล้วมุกมันจะงี่เง่าไปเรื่อยๆอะซึ่งผมชอบมากอันนี้ตลกจริงคือถ้าใครได้อ่านคุโรมาตี้แบบภาคใหม่ภาคอาจารย์มหาลัยอะผมว่าคุโรมาตี้ภาคอาจารย์มหาลัยไม่สนุกเลยไม่ตลกเลยอ่านมารู้สึก2เล่มแล้วมั้งผมรู้สึกว่ามุกมันไม่เท่าแบบออริจินอลอะจริงๆคุโรมาตี้เล่มหลังๆก็ไม่สนุกเท่าไหร่ไม่หาเท่าเล่มแรกนะผมรู้สึกว่ามีอันเนี้ยที่มันงี่เง่าแบบอาจจะไม่ได้งี่เง่าในเชิงคุโรมาตี้แต่มันคืองี่เง่าไปเลยในแบบสไตล์แฟนตาซีอ่ะแล้วความงี่เง่าของเรื่องนี้ความตลกของเรื่องนี้คือมันไม่มีขอบเขตเลยมันอยากจะมีอะไรก็ได้มันอยากจะเอาดาบแบบไปโรงเรียนวัยรุ่นก็ได้อ่ะซึ่งเรื่องนี้ผมชอบอันนี้ผมชอบมากติดหนึ่งในตัวตูนตลกที่ชอบมากแล้วมันจะแบบความตลกของมันคือมันตลกกับความแบบจริงจังของลายเส้นอ่ะคือลายเส้นมันดีมากเลยนะแต่มันคือลายเส้นดีในขณะที่เรื่องราวมันงี่เง่าอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าที่แบบหน้าเทพๆให้ดูว่าแบบลายเส้นมันเป็นประมาณไหนเนี่ยมาอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยเนี่ยมาอย่างเงี้ยแต่หน้าถัดไปคือจะเล่นมุกแล้วนะคือมาอย่างเงี้ยหน้าถัดไปจะเล่นมุกแล้วนะนี่แหละเล่มนี้สำหรับผมนี่ผมชอบตลกมากเล่มต่อไปเอาของสยามนี่คือเรื่องที่ออกมา11เล่มแล้วแต่ว่าเล่ม11ยังไม่อ่านผมขอรีวิวเล่ม10ก่อนอันนี้คือหนึ่งในการ์ตูนแอคชั่นที่ผมแม่งโคตรแบบโคตรเรคคอมเมนต์นะจากันสนุกโคตรเคยรีวิวไปในลองเทคแล้วอันนี้สนุกจริงคือเรื่องของมันก็คือมันมีวันหนึ่งอะที่มีกบที่เรียกว่ากบคลั่งอะกบประหลาดอะลงมาแล้วมาสิงอยู่ในสมองคน คนที่ได้กบคลั่งนั้นไปอ่ะมันจะมันเรียกว่าถ้ามีกิเลสหรือมีความต้องการอะไรบางอย่างอยู่อ่ะจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่มีความเป็นแบบนั้นน่ะอย่างจะยกตัวอย่างไงดีคือเล่มผมจําไอ้ตัวศัตรูเล่มแรกๆไม่ได้ไปแล้วอารมณ์เหมือนแบบถ้าเราอยากกินมากๆเราก็จะเป็นปีศาจกินที่แบบไม่ได้ตลกนะคือเป็นเหมือนกิเลสตัณหาแบบของความต้องการอ่ะจะกลายเป็นปีศาจแบบนั้นแต่ตัวพระเอกเนี่ยจะเป็นที่เรียกว่าครึ่งกบคลั่งอันนี้คือตัวพระเอกที่สามารถควบคุมตัวเองได้คือควบคุมพลังของตัวเองได้คือแอคชั่นเรื่องนี้มันมากลายเส้นนี่แบบผมจะเปิดให้ดูว่าแบบลายเส้นมันสุดตีนจริงคือตัวพระเอกเนี่ยพลังของมันคือเป็นพลังแบบพลังปืนอ่ะแล้วพลังปืนนี่คืออย่างเทพมันสามารถแบบมีลูกเล่นเยอะมากตัวพลังของพระเอกมันจะอัปเกรดขึ้นเรื่อยๆซึ่งเดี๋ยวตอนหน้านี่คือตอนแรกไหนๆก็จะแนะนำไปแบบโดยรวมๆนะถ้ามีเล่มใหม่มาผมจะเริ่มสปอยแล้วเดี๋ยวจะขึ้นสปอยว่าเอ้ยเล่มนี้ผมรู้สึกยังไงอะไรไงใครที่แบบยังไม่ได้อ่านเรื่องนี้ถึงเล่มนี้ผมก็จะแบบปิดเสียงให้ปิดเสียงไปนะคือความแอคชั่นของเรื่องนี้นอกจากภาพที่สวยแล้วนะเดี๋ยวผมจะเปิดลายเส้นที่มันช็อตแอคชั่นมันเป็นแอคชั่นมันแบบโหดๆประมาณเนี้ยประมาณนี้นะพยายามจะเปิดหน้าที่ไม่สปอยนะเนี่ยเป็นแอคชั่นแบบโหดๆเท่ๆมันๆลายเส้นแบบอ่านง่ายแบบภาพคลีนๆหน่อยคือมันไม่ได้เรื่องคือปกติเวลาพูดถึงแนวแบบกิเลสตัณหาอะไรบางอย่างมันจะดูเหมือนมีความเลี่ยนใช่ไหมแต่เรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันเขียนออกมาได้แบบไม่เลี่ยนเลยมันผูกโยงไปในเรื่องได้สนุกมากแล้วสิ่งที่มันดีกว่านั้นคือมันเรื่องของอาร์คของตัวละครอะมิติของตัวละครอะมันมีโมเมนต์ที่มีพัฒนาการแล้วมีมุมมองมีมิติตัวละครที่น่าสนใจอย่างตัวพระเอกเนี่ยมันมีความต้องคือไอ้ปัญหาที่ว่ากิเลสตัณหาหรือความต้องการบางอย่างที่ทําให้กลายเป็นไอ้มีความสามารถพิเศษเนี่ยมันคือเอามิติตัวละครตรงนั้นน่ะมาทําให้เป็นเรื่องราวไปเลยว่าไอ้ตัวละครแบบนี้นะมีความสามารถแบบนี้แล้วกลายเป็นปมแบบนี้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไอ้คอนฟลิกต์ที่เกิดขึ้นน่ะในตอนหลังๆอ่ะมันจะคอนฟลิกต์ของตัวพระเอกตรงเนี้ยไอ้ความต้องการของพระเอกอ่ะมันจะทำให้ตัวละครพระเอกพัฒนาไปในจุดที่น่าสนใจมากขึ้นนี่คือพูดแบบไม่สปอยในขณะเดียวกันเรื่องการเล่าเรื่องของมันเรื่องของดราม่ามันเป็นการ์ตูนแอคชั่นที่เล่าดราม่าได้ซึ้งได้เครียดแล้วก็แบบได้กดดันดีมากโดยเฉพาะมุมของโรแมนติกอ่ะคือมันเป็นเรื่องที่ติดเรทนะแล้วก็ฉากติดเรทเยอะแต่มันพูดถึงเรื่องความรักได้แบบได้ดีอ่ะอยู่ดีๆก็อ่านเรื่องนี้เราซึ้งมาเลยเหมือนตอนอ่านเชนซอแมนน่ะคือกลายเป็นการ์ตูนโรแมนติกได้ในจุดหนึ่งเลยชนะการ์ตูนโรแมนติกได้เลยแม้ผมจะไม่อ่านการ์ตูนโรแมนติกนะแล้วในขณะเดียวกันจะมีตัวละครตัวนึงที่ผมไม่สปอยมันพูดถึงเรื่องเซ็กอ่ะเฮ้ยที่แบบตอนแรกผมคิดว่ามันจะขายเซอร์วิสหรือเปล่าวะแต่มันกลายเป็นว่าเรื่องเนี้ยฉากติดเรททั้งหลายอ่ะมันไม่ได้ขายเซอร์วิสเลยแต่มันแงะมุมมืดบางอย่างของมนุษย์ออกมาเงี้ยความต้องการของมนุษย์ออกมาแล้วมันถ่ายทอดเลือกเซ็กได้แบบได้น่าสนใจก็อันนี้โคตรเรคคอมเมนต์นะฮะออกมา11เล่มแล้วอันนี้เรคคอมเมนต์จริงนี่สุดยอดจริงอันนี้สนุกอันนี้คุณโป้งอ่านแล้วใช่ไหมแจกกันอ่ะแล้วอีก2เล่ม2เล่มนี้จะรีวิววันไหนก่อนดีอ่ะโหขอบคุณทั้ง25คนด้วยนะฮะที่มาฟังแจ็คอ่านการ์ตูน EP 1นะครับแล้วมันโอเคไหมผมพูดคนเดียวแล้วมันโอเคไหมเดี๋ยวผมรู้สึกได้เลยว่าผมพูดไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่หนึ่งคือพูดคนเดียวด้วยแล้วก็คือวันนี้เหนื่อยมากไปเขาใหญ่มานะฮะขับรถกลับมาแล้วกับภารกิจอีกมากมายแล้วก็มันเบลอแต่ก็รู้สึกว่าการ์ตูนมันอ่านเกิน5เล่มแล้วก็อยากจะแบบรีวิวไปก่อนสักตอนนึงอะไรอย่างนี้ก็เอาเป็นว่าไม่ชอบก็บ่นมาเลยแล้วกันนะอย่ากดไลค์อย่ากดอันไลค์กลับไปเรื่องอะไรช่างมันเถอะเรื่องต่อไปนี่เรื่องนี้ซื้อพอหน้าเปิดเลยหน้าปกเลยเล่มหนึ่งสายเลือดวิปริตเฮ้ยเรื่องนี้ก็ถามว่าต้องบ่นไหมต้องบ่นว่ะบ่น บทในโคโนเวลของไอ้สำนักพิมพ์เนี้ยคือมันแพงมากอ่ะมันผมดูราคาก่อนนะ160บาทอ่ะจะเป็น160บาทที่อ่านเร็วมากเพราะว่าหน้าการ์ตูนมันค่อนข้างโล่งคำปงคำแปลอะไรมันน้อยอ่ะแต่เราจะตัดดราม่าเรื่องโอ้ยขอบคุณครับคุณอดิเทพครับคือเราจะตัดดราม่าเรื่องราคามันไปนะแต่นี่คือการ์ตูนที่น่าสนใจมากขอใช้คำว่าน่าสนใจเพราะว่าผมยังไม่สามารถสรุปได้เพราะตัวเล่มเนี้ยเอาจริงๆทั้งเล่มเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นแค่เอพิล็อกอ่ะเป็นแค่เกริ่นอ่ะเกริ่นแบบเกริ่นจริงๆเลยนะเพราะความพีคของเรื่องเนี้ยอยู่ที่หน้าสุดท้ายเลยพออ่านจบเล่มเนี้ยอยากจะให้มันออกเล่ม2แบบวันพรุ่งนี้เลยอ่ะเพราะว่าการ์ตูนเรื่องนี้ถามว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรมันเริ่มต้นมาอย่างงี้มันเริ่มต้นมาจากการที่แบบเป็นซีนนี้เลยเป็นซีนแม่จูงมือเด็กอันนี้สปอยแค่ 2-3 หน้าแรกพอมันหน้าสี 2-3 หน้านะแล้วก็แบบไปเจอแมวตายใช่ไหมแล้วเด็กก็แบบเอ้ยแม่ครับทำไมแมวมันตายแล้วหรืออะไรอย่างงี้ก็คุยกับแม่แต่สิ่งที่สุดยอดมากเลยเว้ยคือลายเส้นของผู้เขียนผู้แต่งคือคุณชูศกอาจารย์ชูศกโอชิมินะผมไม่ได้รู้จักผลงานเดิมไม่ได้ค้นไม่ได้ที่มาอ่านเนี่ยปกติผมอ่านผมจะไม่ค่อยดูชื่อคนเขียนแต่เดี๋ยวว่าจะไปหาข้อมูลคือเห็นภาพนี้ไหมภาพที่หน้ามองแม่ลูกอ่ะคือดูชื่อเรื่องสวยเอ้สายเลือดวิปิดอ่ะกับดูหน้าแม่ลูกหน้าคุณแม่ตอนนี้หน้าแม่คนนี้มันไม่ใช่แน่คือเขียนดีมากถามว่าดีตรงไหนคือลายเส้นตรงเนี้ยเรารู้สึกได้เลยเว้ยกับบรรยากาศที่มันเล่ามาตอนแรกอะที่มันเล่าเรื่องมาที่มันแบบเกิดมาตอนแรกมันไม่ได้เป็นใบหน้าของแม่ที่เอ็นดูลูกในสถานะของแม่ปกติมันมีสายตาบางอย่างที่ไม่น่าไว้วางใจแล้วเรื่องเนี้ยคือมันจะเล่าเรื่องตอนที่เด็กคนนี้โตเป็นวัยรุ่นในระดับหนึ่งจะเป็นเด็กนะน่าจะประถมอ่ะแล้วมันมีความสัมพันธ์ที่ต้องบอกว่ามีความท็อกซิกบางอย่างที่เล่มเนี้ยยังไม่เปิดออกมาแล้วอ่านเร็วมากเพราะว่า1คือการ์ตูนมันน้อย1คือรายละเอียดมันน้อยมากแต่มันเล่าเรื่องสนุกมากมันใช้ตัวหนังสือน้อยแต่วิธีการสื่อการวาดหน้าตาการวาดอารมณ์ของตัวละครน่ะมันรู้ได้เลยว่ามันกําลังบิ้วไปสู่ในจุดที่แม่งไม่ปลอดภัยแล้วอ่ะเออต้องบอกได้แค่นี้ว่ามันเป็นแบบนั้นเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คุณกิตติบดินทร์บอกว่าคนนี้วาดงานแนวดาร์กๆจิกๆทุกเรื่องเคยอ่านดอกปีศาจของคนเขียนคนเดียวกันสนุกดีเออเดี๋ยวผมจะไปลองอ่านผมชอบนะคืออ่านเล่มแรกเราชอบเลยส่วนคุณดวงนิดคุณดวงนภาแซ่ลิ้มบอกว่าคนนี้มักจะสไตล์ออฟไลฟ์แบบดราม่ามีอีดอกนรกของวิบูลย์กิจเฮ้ยทำไมอีดอกนรกของคุณวะโอ้ยรักโรคจิตเหรอเฮ้ยเรื่องนี้ผมชอบมากรักโรคจิตอ่ะจริงเหรอคนเขียนคนเดียวกันเหรอเออจริงด้วยอันนี้คือลายเส้นดีกว่าเดิมเยอะมากรักโรคจิตนี่ผมชอบมากคือเอองั้นก็แสดงว่าผมชอบสไตล์การเขียนของเขาแล้วแหละคือใครชอบการ์ตูนที่แบบเป็นแนวจิตวิทยาไปอ่านรักโลกจิตก่อนก็ได้นะของคนเขียนคนนี้เดี๋ยวผมจะเปิดแชร์หน้าปกมันทำเป็นหนังเอ้ยทำเป็นซีรีส์แล้วด้วยไหนๆก็จะพูดถึงเรื่องนั้นแหละแชร์ก่อน Add to Steam ไม่ใช่ดิอันนี้แป๊บหนึ่งนะฮะโคมแท็บนี่เรื่องนี้รักโลกจิตมันมีทั้งเป็นอนิเมะแต่อนิเมะนี่คือดูผมรู้สึกว่าจำได้ว่าตอนนั้นมันเป็นดราม่าอนิเมะมันทุเรศไปหน่อยคือเรื่องนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ประหลาดมากคือตัวนางเอกมันมีความโรคจิตบางอย่างอยู่แต่มันทำใ พระเอกอ่ะมีความหลงไหลอ่ะแล้วเราอยากจะรู้ว่าความสัมพันธ์ของ2คนเนี้ยที่นางเอกมันมีความแบบมีความจิตบางอย่างแล้วสามารถสั่งให้พระเอกหลงไหลได้แล้วต้องการทําอะไรได้อ่ะคือเราอยากรู้ว่าความสัมพันธ์ของ2ตัวละครเนี้ยมันจะไปถึงไหนเลยแล้วดีมากชอบมากแต่อันเนี้ยเป็นวัยรุ่นไงแต่ไอ้เรื่องเนี้ยไอ้เรื่องสายเลือดมิปิดเนี่ยมันดันเป็นแม่กับลูกไงเฮ้ยอันนี้แนะนำนะแต่แบบพูดจริงๆว่าแบบแนะนำได้ไม่เต็มปากเลยว่ะเพราะว่ามันแพงอ่ะคือเข้าใจไหมคือผมว่าไหนๆก็ต้องบ่นแล้วนะบ่นไปเลยแล้วกันคือผมว่าวงการการ์ตูนจะอยู่ได้อ่ะมันไม่ใช่การแบบตั้งราคานี้เว้ยคือรักโลกจิตเนี่ยมันก็ราคามาตรฐานใช่ไหมแต่ราคา160บาทแล้วอ่านเร็วมากเนี่ยมันเข้าใจแหละว่างานศิลปะมันตีมูลค่าไม่ได้แต่คุณเข้าใจไหมว่างานอย่างจากันเหมือนกันเนี่ยงานอย่างจากันเหมือนกันเนี่ยมันก็งานศิลปะแล้วตีมูลค่าไม่ได้ใช่ไหมทำไมอันนี้ทำไมถึงทำ160ไม่ได้ไงอันนี้ทำไมถึง90บาทไงคือมันจะอยู่ยังไงอะถ้าตั้งราคาแบบเนี้ยเอาจริงๆตอนเนี้ยคนผมจำได้ว่าเวลาผมโพสต์การ์ตูนว่าแบบมันราคา90อะมันก็จะมีคนมาคอมเมนต์ว่าโหเดี๋ยวนี้การ์ตูน90แล้วเหรอวะเดี๋ยวนี้การ์ตูน70แล้วเหรอมันแพงนะผมนี่เป็นคนอ่านการ์ตูนเว้ยจะบอกว่าเอาเงินพ่อเงินแม่มาซื้อการ์ตูนเนี่ยตอนนี้ผมมีการ์ตูนแบบผมว่าน่าจะเกือบ 2,000 เล่มได้อะอยู่ในชั้นข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายรูปอวดให้ดูกับที่เก็บไว้อีกไม่รู้กี่สิบกล่องเนี่ยแต่ถ้ามาราคาเนี้ยมันไม่ไหวเนี่ย160เนี่ยมันราคาแบบราคาโหดร้ายมากก็ถ้าสำนักพิมพ์มาดูผมจะบอกว่าผมว่าปัญหาของการที่จะขายการ์ตูนมันไม่ใช่แบบตั้งราคามาแพงแล้วทำคุณภาพมันพีคไปเลยเพียงเพื่อที่ว่าจะชดเชยกับกำไรหรืออะไรก็ว่าไปนะแต่คุณโปรโมทดีอันนี้ผมไม่เห็นมีโปรโมทอะไรเยอะเลยแบบการตลาดหรือแบบใช้เงินให้ยูทูบเบอร์คนไหนไปพูดก็ได้เวลารีวิวการ์ตูนหรือว่าพวกช่องเกมช่องอะไรก็แบบโปรโมทให้คนซื้อมาอ่านอ่ะเหมือนที่ผมกำลังทำอยู่เนี้ยผมกำลังเชียร์เรื่องนี้นะกำลังเชียร์นะแต่ราคาผมเชียร์ไม่ไหวจริงๆว่ะโฆษณาไปอ่ะอันนี้มันดูขายง่ายไงมันเลยไม่ต้องราคา160ไงใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันดูมันก็มีวิธีขายดิหาวิธีขายที่มันทำให้ไม่ต้อง160อ่ะแล้ว160สำหรับคนทำงานแบบผมยังคิดว่าแพงเลยอ่ะก็นะฝากนะฮะเดี๋ยวจะมาดูอีกเรื่องนึงนะฮะอันนี้ก็แนะนำเรื่องสุดท้ายไปเรื่องสุดท้ายอยู่ไหนวะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะมาอีกเรื่องนี้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องขอบ่นเหมือนกันอันนี้ซื้อเพราะหน้าปกเลยครับอะไรที่เป็นแบบเนี้ยขายผมได้แน่นอนเหมือนกันครับเหมือนเดิมราคา155บาทคือคุณภาพ2เล่มเนี้ย160บาทเนี่ยอันนี้155อันนี้160ยอมรับว่าคุณภาพแบบพรีเมียมมากพรีเมียมโคตรดีจริงแต่มันโหดร้ายอ่ะ160มันโหดร้ายมากคุณมันจำนวนการมันโหดอ่ะมันโหดอ่ะมันแล้วการ์ตูนอ่ะมันไม่ใช่เล่มเดียวจบไงการ์ตูนมันหลายเล่มจบอ่ะอย่างเรื่องเนี้ยนี่เรื่องนี้บอกชื่อเรื่องก่อนอันนี้อ่านชื่อเรื่องยากมากเลยนะ Death Death Demons Day 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 Destruction มี10เล่มจบผมต้องอ่านการ์ตูนเรื่องนี้10เล่มจบเนี่ยราคา 1,550 บาทแพงนุ้ย ก็อ่ะงั้นจะข้ามเรื่องดราม่าเรื่องราคาไปรีวิวเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้ขออ่านชื่อเรื่องอีกทีนะ Death Death DemonsThe Destruction ของอาจารย์อินิโออาซาโนะฮะเรื่องนี้ เซอร์ไพรส์อีกแล้วซื้อมาไม่คิดว่าซื้อมาแบบไม่รู้เรื่องเลยเลยเปิดเว็บแล้วแบบหน้าปกน่าสนใจคลิกติ๊กซื้อมาเลยเฮ้ยซึ่งอย่างแรกคือลายเส้นสวยมากดูลายเส้นหาลายเส้นก่อนลายเส้นแบบรายละเอียดเยอะมากงดงามมากแล้วเซอร์ไพรส์ที่สองคือเฮ้ยมันเป็นเรื่องของมียานอวกาศขนาดใหญ่มาบุกโลกเฮ้ยแต่ความเซอร์ไพรส์ของมันไม่ได้แค่นั้นตอนแรกก็นึกว่าแบบตอนเห็นแบบอ่านไปอะเกินไปมันเหมือนมียานอวกาศใหญ่มาก็นึกว่าจะเป็นแบบการ์ตูนสงครามใช่ไหมมันไม่ใช่การ์ตูนสงครามมันเป็นการ์ตูนที่ว่าด้วยตัวละครวัยรุ่นหญิงสองคนน่ะใช้ชีวิตอย่างไรท่ามกลางความกังวลใจหรืออนาคตที่ไม่แน่นอนของโลกใบนี้โดยมีไอ้ยานขนาดใหญ่อยู่ข้างบนหัวเนี่ยเออน่าสนใจไหมแล้วมันไม่ได้เป็นความเครียดหรือว่าอะไรแบบตีโพยตีพายนะมันเป็นความเครียดแบบปกติของวัยรุ่นเลยอะว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวจะตั้งใจทำการบ้านดีไหมเดี๋ยวจะไปสอบมหาลัยเส้นทางชีวิตมันจะไปยังไงคือมันเป็นแบบนี้เลยเรียบๆเลยการ์ตูนวัยรุ่นเรียบๆเลยว่าจะแบบก้าวพ้นวัยไปยังไงเรื่องของเพื่อนฝูงเรื่องของความรักหลงรักอาจารย์หรืออะไรเงี้ยแต่ที่เซอร์ไพรส์คือมันเล่าดราม่าพวกเนี้ยโดยที่จะมีติ่งของว่าอนาคตความไม่แน่นอนของโลกและความสงสัยต่อไอ้ยานอวกาศที่อยู่บนโลกเนี่ยมาทำให้ดราม่าตรงเนี้ยมันผิดไปจากปกติอันนี้คือคอนเซ็ปต์เลยคือถ้าอ่านไปครึ่งเรื่องอ่ะตอนแรกผมยังไม่เก็ตมันเลยผมรู้สึกว่าทำไมมันเกิดนานจังวะทำไมมันไม่มีทำสงครามมันไม่มียิงมันไม่มีอะไรเลยคือเรื่องราวที่อยู่กับยานอวกาศมันเป็นข่าวในเรื่องหมดเลยเป็นแค่พื้นหลังเล่าง่ายๆสั้นๆแบบหน้าสองหน้าแล้วจบไปที่เรื่องราวของตัวละครสองตัวแต่พออ่านผ่านไปครึ่งนึงอ่ะเออเก็ตแล้วอ่ะมันไม่ใช่การ์ตูนที่เล่าเรื่องแบบไอ้โลกที่มนุษย์ต่างดาวบุกแบบปกติแหละอันนี้มันคือเล่าของชีวิตทั่วไปประจำวันเลยที่ยังไม่ได้พีคแบบโลกแตกนะแต่คืออยู่ในจุดที่มีความแบบไม่แน่นอนอ่ะไม่มีอะไรพังทลายแบบขนาด ID4 เลยนะแค่เหมือนมาลอยนิ่งๆไว้อ่ะแล้วทุกคนสามารถใช้ชีวิตเป็นปกติได้ปี2ปีอ่ะแล้วเรื่องราวความสัมพันธ์ของเพื่อนของนางเอกอะไรเงี้ยคือถ้าใครชอบอ่านแบบการ์ตูนดราม่าชีวิตประจำวันของเด็กวัยรุ่นปัญหาชีวิตวัยรุ่นเนี่ยเฮ้ยเรื่องนี้ก็คือทำดราม่าตรงนั้นได้ดีซึ่งมีความอบอุ่นใจมีความเครียดเล็กๆน้อยๆตามภาษาวัยรุ่นเนี่ยแต่ด้วยรสชาติของการที่มันมีมนุษย์ต่างดาวยานอวกาศอยู่ตรงในเรื่องมันทำให้เรารู้สึกว่าดราม่าที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่องนี้อาจถามว่าแนะนำไหมสำหรับส่วนตัวผมชอบมากเลยแต่แนะนำได้ยากเพราะว่ามันดราม่าของเรื่องนี้มันคือดราม่าเลยนะไม่ได้ดราม่าแบบพีคๆด้วยนะมันเป็นแบบสโลเบิร์นแบบค่อยๆเล่าแบบเย็นๆค่อยๆทำความเข้าใจแบบไม่ได้มีแก่นแบบประมาณว่าไม่ได้ดราม่าว่าทะเลาะกับครอบครัวสอบไม่ติดต้องสู้แบบไฟแรงเลยค่ะนะมันคือชีวิตทั่วไปธรรมดาเลยอ่ะเพราะฉะนั้นคือการอ่านเรื่องนี้มันเหมือนกับรีวิวหนังนะคือถ้าเราดูดราม่าแบบเมลิเอสตอรี่อ่ะมันจะพีคใช่ไหมมันจะร้อนมันจะเดือดแต่การอ่านการ์ตูนเรื่องเนี้ยมันจะเป็นดราม่าเหมือนเวลาเราดูดราม่าหนังญี่ปุ่นเหมือนดูดราม่าแบบหนังรางวัลญี่ปุ่นน่ะที่มีความเย็นๆมีความที่แบบความสัมพันธ์ที่ไม่ได้จะให้เราแบบดูมันเดือดแล้วมันชัดเจนน่ะดูให้เราค่อยๆซึมซับความสัมพันธ์ค่อยๆความซึมซับความซึ้งความเหนื่อยความอะไรไปอ่ะคือเรื่องนี้เลยเพราะงั้นมันก็เลยรีวิวยากมันเหมือนคือเทียบไงดีอันเนี้ยกับอันเนี้ยกับอันนี้ครับอันเนี้ย2อันเนี้ยมีความตลาดสูงมากมีความเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์แต่อันเนี้ยคือมีความเป็นหนังรางวัลแบบออสการ์มังคารแบบได้รางวัลอะไรเงี้ยแต่ดีชอบใครชอบอะไรแบบนี้ผมว่าน่าจะถูกใจจบไป5เล่ม แถมเล่มไหมนี่ทุกคนยังทั้ง24คนนี้ฟังผมนี่ได้ไหมรีวิววันนี้5เล่มประมาณนี้โอเคไหมถ้าอ่านจบ5เล่มก็เดี๋ยวจะมารีวิวอีกอะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวจะแถมสักเล่มแล้วกันให้แถมไหมหรือว่าจะให้ไปพูดครั้งหน้าอันนี้คุณกิตบดินทร์บอกว่าขณะมีเรื่องนึงวาดเนื้อเรื่องอ๋อนี่คือหมายถึงอาจารย์ที่วาดเรื่องไอ้สายพันธุ์สยองนะฮะวาดเรื่องแนวพระเอกนางเอกสลับร่างกันเนื้อเรื่องแบบโคตรป๊อปแต่แต่งออกมาได้โคตรดาร์กอ่ะมาขอบคุณครับคุณโป้งอันนี้ผมแถมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมรีวิวไม่ได้ป่ะเรื่องนี้ครับพิกลยุทธ์สุดยอดในสังหารีวิวไม่ได้เลยเอาเรื่องย่อก่อนเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของในหน้าสังหาริมทรัพย์ที่คือเหมือนกับแบบเรื่องนี้มันเกิดว่าการจะเป็นในหน้าสังหาริมทรัพย์ที่แบบขายแบบผลงานดีๆมันจะต้องหลอกคนต้องหลอกต้องโกหกแบบบิ้วอะไรบางอย่างเพื่อให้ขายของได้ต่อให้ตึกนั้นไม่ดีก็ต้องขายให้ได้ด้วยแบบเล่ห์เหลี่ยมอะไรหลายๆอย่างอ่ะแต่เหมือนมันไปทำลายนี่ให้ดูลายเส้นเหมือนมันไปทำลายศาลเจ้าศาลเจ้าหนึ่งแล้วทำให้เขาไม่สามารถพูดโกหกได้ทั้งพูดแต่ความจริงคือครึ่งเล่มแรกสำหรับผมนี่สนุกเลยคือเป็นการ์ตูนเน้นรายละเอียดเน้นความจริงจังของโลกจริงอ่ะของวงการอสังหาริมทรัพย์อ่ะแล้วการที่พระเอกมันพูดความจริงขึ้นมามันโกหกไม่ได้เฮ้ยมันน่าสนใจว่ะว่ามันจะขายต่อยังไงแต่ถามว่าเรื่องนี้ทำไมผมรีวิวไม่ได้หนึ่งเรื่องนี้เนื้อหาหนักมากความหนักของมันไม่ใช่ที่เนื้อหาแต่มันคือเรื่องวงการอสังหาริมทรัพย์ในญี่ปุ่นที่เราไม่คุ้นเคยมันเป็นการอ่านการ์ตูนเหมือนคนที่ดูหนังบิ๊กช็อตอะถ้าใครดูหนังบิ๊กช็อตแล้วไม่เข้าใจเรื่องการช็อตหุ้นจะไม่เข้าใจจะมีความรู้สึกว่าอะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นอยู่วะเรื่องนี้เหมือนกันคือวงการอสังหาของญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ได้เหมือนของไทยและในรายละเอียดเนี่ยในรายละเอียดว่าจะหลอกคนยังไงจะให้ผูกสัญญาแบบทั่วไปผูกสัญญาแบบเฉพาะกลุ่มอะไรแบบเนี้ยมันเหมือนเราต้องเรียนรู้เยอะเลยเรียนรู้ใหม่ในการอ่านแล้วมันเหมือนกับแบบผมอ่านเล่มเนี้ยด้วยความที่แบบจะอ่านการ์ตูนสักเล่มนึงเข้าใจอารมณ์ใช่มั้ยแต่พอเปิดมาปุ๊บอ่ะมันเหมือนกับเราต้องใช้พื้นที่สมองกับความสามารถส่วนนึง 30% ในการลงแรงไปกับการทำความเข้าใจเรื่องอสังหาริมทรัพย์ในญี่ปุ่นเนี่ยแม้กระทั่งเชิงอัดท้ายเล่มเนี่ยที่แบบเขียนรายละเอียดมานี่ๆดูนะคุณลองคิดดูดิเมื่อก่อนการไหว้วานให้พ่อแม่เป็นผู้ค้ำประกันถือเป็นเรื่องปกติเพราะสังคมให้กับความสัมพันธ์กับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ซึ่งจําเป็นในการทําสัญญาต่างจากปัจจุบันที่ให้บริษัทค้ำประกันเป็นผู้จัดการแทนเห็นมั้ยเฮ้ยมันยากนะเว้ยเดี๋ยวไว้มีเวลาจะพยายามอ่านจะซื้อเล่ม2มาแล้วก็คือถ้าใครแบบมีเวลาแล้วไม่ได้อ่านการ์ตูนเยอะหรือว่าอยากจะอ่านการ์ตูนที่มันจริงจังจริงแล้วมันมีเนื้อหาแบบหนักหน่วงในเรื่องของข้อมูลน่ะผมว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นการ์ตูนที่ดีดูรู้ว่าอ่านจบแล้วรู้เลยเป็นการ์ตูนที่ดีแต่มันเหมือนผมยังไม่พร้อมที่จะไปทำความเข้าใจเรื่องไอ้การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ของญี่ปุ่นไงคุณ NP Gear บอกว่าเขาแปลไทยแล้วเขาถ่ายทอดได้ดีไหมถ่ายทอดได้ดีไม่เอาจริงๆสำหรับผมไม่ติดใจในเรื่องของการแปลนะแต่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่ามันถ่ายทอดได้เท่าที่ตัวละครพูดกันไงคือมันไม่คือจะบอกว่ามันไม่สามารถมันเหมือนกับว่ามันเหมือนบิ๊กช็อตอะพอพูดถึงเรื่องการช็อตอะมันไม่สามารถมาพูดให้เราเป็นทฤษฎีให้เราเข้าใจพยายามทำให้เราเข้าใจแต่มันก็พยายามจะย่อให้เราเข้าใจไงแต่ถามว่าเราเข้าใจไหมมันก็มีคนเข้าใจและคนไม่เข้าใจซึ่งผมอยู่ในส่วนที่แบบเกือบจะเข้าใจแล้วแต่กูพอแล้วกูยังไม่อยากจะเรียนรู้ข้อมูลตรงนั้นเลยก็อ่ะก็เป็นการ์ตูนที่ลองดูลองหามาดูกันได้แต่อย่างว่านะครับ160บาทเหมือนเดิม160บาทแพง
แพงมากแพงมาก
ก็วันนี้40นาทีแล้วบอกว่าจะรีวิว20นาทีนั่นแหละฮะจะคุยยาวครับก็ขอบคุณทุกคนแม่แล้วเดี๋ยว ใครมีการ์ตูนไหนแนะนำอยากให้อ่านอะไรเงี้ยแล้วแบบหรือผมอ่านไปแล้วแล้วผมไม่ได้มารีวิวหรือว่าเดี๋ยวผมจะไปลองเดินคนๆดูว่ามันมีการ์ตูนไหนที่เป็นการ์ตูนที่แบบไม่ได้เป็นการ์ตูนแนววันพีซที่คนอ่านกันอยู่แล้วอ่ะผมจะลองหยิบมารีวิวในครั้งหน้าแล้วกันเพราะผมว่าบางทีการรีวิวการ์ตูนเรื่องใหม่ๆแบบป้ายยาคนอ่านอ่ะน่าจะสนุกดี
แต่ที่แน่ๆนะฮะถามว่าวันนี้ผมเชียร์เรื่องไหนนะฮะเอาจริงๆผมเชียร์ทุกเล่มเลยนะแต่ผมสนุกมากกับสามเล่มนี้
อันนี้เคยรีวิวไปแล้วโอเคอันนี้ผ่านหนึ่งเล่มแต่ช่วงที่เครียดขนาดนี้ชีวิตเครียดขนาดนี้สองเล่มนี้ผมชอบมากเลยว่ะชอบจริงงี่เง่างนี่คือคำชมครับ
ก็วันนี้นะฮะ
ก็ผมแจ็คคุยยาวก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมแจ็คอ่านอะไรตอนที่หนึ่งวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย